Dobro večer vam želim, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Radmanović najavio moguće povlačenje predstavnika Republike Srpske iz BH institucija. Dodik ministrima zabranio učešće u programima federalne televizije. Na sedmu godišnjicu ubistva Đinđića, bulevar koji nosi njegovo ime u Beogradu oblepljen Mladićevim plakatima. Kacin kaže da će u sledećem izveštaju o napretku Srbije ka EU biti zabeležen pozitivan pomak. Broj poginulih u dva napada u Pakistanu dostigao 48, blizu 100 ranjenih. Rusija će u Indiji izgraditi 12 nuklearnih reaktora, saopšteno tokom posete Putina Indiji. Turska povukla ambasadora iz Švedske zbog rezolucije o genocidu nad Jermenima. Izrael privremeno blokirao prilaze zapadnoj obali. U tematskom delu istražujemo zašto se u Bosni i Hercegovini radikalizuje politička situacija, kuda ide Srbija 7 godina nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, a za naš program govori i ministar spoljnih poslova Albanije i zamenik premijera Iljir Meta, koji danas boravi u Beogradu. O tome nakon kraćeg pregleda vesti. Pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović najavio je danas mogućnost povlačenja srpskih predstavnika iz bosansko-hercegovačkih institucija ukoliko, kako je naveo, se nastavi pravljenje privatne države od nekih bošnjačkih zvaničnika. Radmanović je na preskonferenciji u Banja Luci ustvrdio da će u narednim danima i sedmicama razmisliti hoće li i kako uopšte raditi srpski predstavnici u bosansko-hercegovačkim institucijama.
Ako se zaobilaze u Bosni i Hercegovini u odlučivanju dva naroda i jedan entitet, onda Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati kao država i ja, a vjerujem i većina predstavnika srpskog naroda, neće učestvovati u tome.
Razlog za ovo, prema riječima Radmanovića, su posljednja dešavanja u državnom parlamentu i sve što se događa u Sarajevu oko slučaja Ganić.
Mislim da će Srbi u institucijama Bosne i Hercegovine, koji ne podržavaju ovakvu politiku, ne podržavaju pravljenje privatne države, u narednim sedmicama morati razmisliti i odlučiti kako će u buduće raditi u institucijama Bosne i Hercegovine i da li će uopšte raditi.
Protestna nota koja je upućena iz Bosne i Hercegovine Srbiji zbog slučaja Ganić je jednostran akt koji je imao za cilj zaoštravanje odnosa sa ovom susjednom zemljom, kazao je Radmanović.
I ne može se upućivati protestna nota zato što se to nekom sviđa ili ne sviđa, nego kad se svi dogovorimo. Zbog toga sam se opredijelio i jučer uputio pismo predsjedniku Tadiću, dakle nisam htio prije stava predsjedništva, ali pošto nema stava predsjedništva, jasno je da ga neće ni biti, u kome ga obavještavam da je protestna nota jednostran čin. Nažalost, ako se ovako nastavi u Bosni i Hercegovini, onda dolazimo do onoga što sam odgovorio na prethodno pitanje i u uvodu, da moramo razmisliti da li ćemo uopšte učestvovati u radu tih institucija, jer nije to prvi i jedini slučaj.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik poslao je dopis svim ministrima u vladi tog bosansko-hercegovačkog entiteta objavljen u medijima, kojim je zabranio učešće u programima Federalne televizije Bosne i Hercegovine.
Poziv urednika ili novinara federalne radio televizije za gostovanjem, kao i izjave za taj medij, službenici vlade, uprave i javnih preduzeća treba da odbiju, navodi se u instrukciji vlade Republike Srpske koju je potpisao entitetski premijer Milorad Dodik. A u kabinetu premijera Republike Srpske Milorada Dodika kažu da za instrukciju ne znaju. Isto tvrde u birou vlade za odnose sa javnošću.
Zabilježila Maja Bjelajaca. 7. godišnjica od smrti srpskog premijera Zorana Đinđića obilježena je u Beogradu. Đinđić je 12. marta 2003. ubijen ispred zgrade vlade Srbije, a za to ubistvo na maksimalne kazne od 40 godina zatvora osuđeni su Milorad Ulemek Legija, bivši komandant Crvenih beretki, i Zvezdan Jovanović, pripadnik specijalne jedinice koji je u premijera pucao iz snajpera.
Članovi porodice i državni zvaničnici položili su u Beogradu cveće i vence na grob ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju, pored supruge Ružice, poštu su Zoranu Đinđiću odali i predsednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, ministri iz Demokratske stranke G17+ i Srpskog pokreta obnove, ministri iz Đinđićeve vlade, gradonačelnik Dragan Đilas i gradski funkcioneri. Mirko Cvetković, predsednik vlade Srbije, u pratnji većine ministara položio je u podne venac na spomen ploču postavljenu ispred zgrade vlade Srbije na mestu gde je ubijen srpski premijer i lider Demokratske stranke. Cvetković je na promociji digitalne kolekcije Đinđićevih knjiga upriličeno je na 7. godišnicu njegove smrti rekao da je Zoran Đinđić bio srpski reformator koji je viziju moderne Srbije temeljio na njenoj evropskoj orijentaciji.
On se nije zadržao samo na viziji, već je trasirao put Srbije tamo gde je mesto, ka Evropi. Za razliku od drugih, Zoran Đinđić je prepoznao istorijsku šansu Srbije i vekovni ideal da naša zemlja postane politički stabilna država sa efikasnim institucijama, brzim razvojem privrede.
Nekoliko hiljada građana učestvovalo je u šetnji Beogradom, nazvanoj Šetnja za Zorana, koju je organizovala Liberalno-demokratska partija. Građani koje su predvodili lider LDP-a Čedomir Jovanović i poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin položili su cveće u dvorištu vlade Srbije i na grobu Zorana Đinđića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A nepoznate osobe prelijepile su u toku noći ulične table sa adresama u bulevaru Zorana Đinđića i na njima stavili napis Bulevar Ratka Mladića. Ispod napisa stoji e-mail adresa Narodnog pokreta 1389. Prvi put pripadnici pokreta 1389 prelijepili su napise u bulevaru Zorana Đinđića 21. maja 2007. godine i tom prilikom uhapšene su dvije osobe. Na godišnicu navršavanja 7. godišnjice od ubistva premijera Đinđića istovremeno je i rođendan haškog bjegunca Ratka Mladića. A Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju koji je trenutno u Beogradu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će u sljedećem izvještaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji biti zabilježen pozitivan pomak i najavio da će iduće sedmice ponovo doći kako bi razgovarao sa zvaničnicima Srbije.
Razgovarat ću sa svima koji imaju interes da kažu šta bi trebalo uključiti u taj izveštaj da slika bude što relevantnija.
Da li ima nekog napretka?
Ima strašnog napretka na području pravosuđa. Gospođa ministarka je stvarno odradila nešto zašto zaslužuje svo priznanje i divljenje.
Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji hoće li biti prihvaćena polovinom godine?
Pa sljedeća šansa je sljedeći izveštaj gospodina Bramerca, ali ono što je uslov da dođe do odmrzivanja procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Srbiju je puna saradnja i okončanje saradnje sa Hagom. To znaju u Srbiji svi odavno i čekamo na taj moment.
To znači praktično šta?
To znači Mladić u Hagu.
Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, zabilježio Zoran Glavonjić. Napori dviju vlada da riješe međusobna otvorena pitanja i skorašnji ulazak Hrvatske u Evropsku uniju otvaraju novo poglavlje u odnosima Hrvatske i Slovenije. Jedinstvena ocjena koju su na konferenciji za novinare na Brdu kod Kranja dali hrvatski predsjednik Ivo Josipović i slovenački predsjednik Danilo Turk.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Broj poginulih u dvostrukom samoubilačkom napadu na vojni konvoj u pakistanskom gradu Lahoreu popeo se na 48, dok je 95 ljudi ranjeno, saopštila je pakistanska policija. Za sada imamo 48 poginulih i skoro stotinu ranjenih, rekao je Tarik Salem Dogar, šef policije pokrajine. A viši policijski zvaničnik Mohamed Šafik medijima je ovako opisao dešavanja.
Bila su dva napada bombaša samoubica. To se dogodilo u oblasti u kojoj snage bezbednosti redovno patroliraju, ovdje u blizini glavnog bazara. Dva napada dogodila su se u razmaku od 15 sekundi. Našli smo bombu prvog bombaša samoubice.
Civilni administrator u Lahoru Saed Buta.
Allah nas štiti i podiže nam moral. Naša policija i bezbednosne snage su odlučne da zaštite mir u ovom regionu. Moramo da proširimo našu obaveštajnu mrežu.
Ovo je drugi napad u 7 dana na snage bezbjednosti u Lahoru gradu koji se smatra kulturnom prijestonicom Pakistana. U napadu automobilom na zgradu obavještajne službe u ponedjeljak je poginulo 15 ljudi, a 70 ranjeno. Rusija će u Indiji izgraditi 12 nuklearnih reaktora, od čega polovinu do 2017. izjavio je danas u New Delhiju generalni direktor Rosatoma Sergej Kirijenko. Potpisat ćemo agendu u kojoj se tačno navodi izgradnja 12 reaktora u Indiji, rekao je Kirijenko, član ruske delegacije koju predvodi premijer Vladimir Putin u posjeti Indiji. Putin je obrazložio prednosti ruskih nuklearki.
Po posljednjim ocenkam MGTE, rosijske...
Prema posljednjem izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju, ruski nuklearni reaktori spadaju među najsigurnije na svijetu. Stručnjaci znaju da je to tako zato što imaju direktnu zaštitu. Naši reaktori imaju dvostruko kućište, kao i specijalne inteligentne zaštitne mehanizme.
Indijski premijer Manmohan Singh saopštio je o čemu su sve dvojica visokih zvaničnika razgovarali.
Uoči i za vrijeme posjete premijera Putina finalizovali smo nekoliko važnih i dugo pripremanih odbrambenih sporazuma o saradnji na projektima koji će produbiti naše dugoročno partnerstvo u ovom sektoru od vitalnog značaja. Također smo detaljno razmotrili regionalne i globalne teme. Ima mnogo toga što Indija i Rusija mogu zajedno da urade na unapređenju globalnog mira i stabilnosti, kao i globalnog ekonomskog oporavka. Dogovorili smo se da intenziviramo naše konsultacije o Afganistanu i izazovima koji predstavljaju teroristi i ekstremisti u našem regionu.
Turska je u četvrtak večer povukla ambasadora iz Švedske i otkazala sastanak zvaničnika dvije zemlje nakon što je švedski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se masakr nad Jermenima 1915. godine karakteriše kao genocid. Turska ambasadorka u Švedskoj Zergun Koruturk.
Veoma sam razočarana. Nažalost, parlamentarci su reagirali razmišljajući kao istoričari, više nego kao parlamentarci, i to je jako žalosno. Imaće to drastičan efekt na naše bilateralne odnose i mislim da to neće biti popravljeno za kratko vrijeme.
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak naredio je potpunu blokadu zapadne obale u narednih 48 sati, počevši od petka do subote u ponoć, izjavio je vojni portparol. A u sukobima islamističkih pobunjenika u somalijskih vladinih trupa u prijestolnici Mogadišu, koji traju već treći dan, do sada je stradalo 58 ljudi, a ranjeno oko 150. Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Radmanović najavio moguće povlačenje predstavnika Republike Srpske iz bosansko-hercegovačkih institucija. Dodik ministrima zabranio učešće u programima federalne televizije. Na 7. godišnicu ubistva Zorana Đinđića njegov bulevar u Beogradu osvanuo oblijepljen plakatima Ratka Mladića. Kacin kaže da će u sljedećem izvještaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji biti zabilježen pozitivan pomak. Broj poginulih u dva napada u Pakistanu dostigao 48, blizu 100 ranjenih. Rusija će u Indiji graditi 12 nuklearnih reaktora, saopšteno tokom posjete Putina Indiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I otvaramo naš tematski deo emisije. Radikalizacija političkih prilika i homogenizacija biračkog tela u Bosni i Hercegovini je postala praksa koja se ponavlja posebno kada se približavaju izbori. Rezultat je katastrofalan jer je podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva jednaka onoj sa početka 90. godina prošlog veka. Ništa bolja situacija nije ni na ekonomskom polju. To što država ima 40% nezaposlenih i još uvek nema bezvizni režim, nije problem za političare. Analitičari pak upozoravaju da sadašnja radikalizacija odnosa treba biti motiv građanima BiH da konačno otvore oči i umjesto nacionalnog, novogodišnjim izborima u oktobru izaberu evropski put. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Radikalizacija političkih prilika u Bosni i Hercegovini prisutna je već mjesecima, a kulminirala je hapšenjem Ejupa Ganića u Londonu. Politička prepucavanja na tu temu traju danima, a domaći zvaničnici iskoristili su svaku priliku da ponovo pokrenu priču o tome ko je počeo rat. Utrka ko će više koga optužiti i za šta prenesena je i u parlamentarne klupe, pa čak i u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Razjedinjenost u stavovima trojice članova kolektivnog šefa države nikada nije u toj mjeri bila prisutna kao proteklih dana, a nakon današnje izjave člana predsjedništva Nebojše Radmanovića, u kojoj je najavio mogućnost povlačenje predstavnika Republike Srpske iz državnih institucija, pitanje je da li će tročlano predsjedništvo uskoro i održati sjednicu.
Ako se zaobilaze u Bosni i Hercegovini u odlučivanju dva naroda i jedan entitet, onda Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati kao država i ja, a vjerujem i većina predstavnika srpskog naroda, neće učestvovati u tome.
Iako je na posljednjoj sjednici Vijeća za provođenje mira radikalizaciju političkih prilika u zemlji dovelo u vezu sa predizbornom kampanjom, bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju da ta pojava traje ne samo pred izbore, već od završetka rata. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
U Bosni i Hercegovini je problem u tome što je 95. godine rat završen na način koji omogućava stalno visoku razinu političkog radikalizma.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas smatra da Bosna i Hercegovina u političkom i ideološkom smislu još uvijek nije izašla iz rata. Tranzicijski mir političke elite u zemlji, uključujući i opoziciju, vide kao priliku da se ostvare ratni ciljevi, smatra Kazas.
Zato su bosansko-hercegovačke politike bezmalo sve, pa čak i one opozicione, u stvari militantne politike par excellence.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa tri člana, ili kako se u žargonu kaže troglavo predsjedništvo, se i ovom prilikom podijelilo. To sve doprinosi jednoj spoznaji da mi nemamo državu, niti ona može na ovim osnovama doista da ostvaruje svoju ulogu.
Ivo Komšić, profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta, kaže da građani Bosne i Hercegovine nikada kao do sada nisu bili nezadovoljni postojećom vlasti, ali i da to BH političari dobro znaju. Upravo ta vlast, navodi Komšić, nije sposobna da rješava nagomilane socijalne i ekonomske probleme, da se bori protiv kriminala jer je i sama kriminalizovana.
Jedini izlaz im je, i oni to dobro znaju, da radikaliziraju na nacionalnoj osnovi političku scenu i koriste se sve moguće prilike koje se pojave da se to desi. I evo, to što se danas biva je zapravo to. I to će tako vjerovatno potrajati sve do izbora.
Radikalizacija političkih prilika i homogenizacija biračkog tijela u Bosni i Hercegovini je postala praksa koja se ponavlja posebno kada se približavaju izbori. Tako su oči opštih izbora 2006. godine birače u jednom dijelu države pozivali da glasaju za 100% Bosnu i Hercegovinu, a u drugom dijelu im poručivali Moja kuća Srpska. Haris Ilajđić i Milorad Dodik na taj način su vrlo svjesno jedan drugom pomogli da osvoje vlast. To potvrđuje i Milorad Dodik.
Ja moram da kažem da se Vajdić nije težak sagovornik i nije naravno čovjek. On ima svoje poglede, kao što ja imam svoje. Ja to poštujem.
Rezultat kampanje od prije 4 godine doveo je do podijeljenosti bosansko-hercegovačkog društva jednake onoj sa početka 90. godina prošlog vijeka. Ništa bolja situacija nije ni na ekonomskom polju. To što država ima 40% nezaposlenih i još uvijek nema bezvizni režim nije problem za ovdašnje političare. O tome sociolog Ivan Šijaković kaže.
Onda su krenuli sa oružjem i ovima, danas je naravno im to oduzeto, iako čovjek može da strepi da li će ponovo toga biti.
Uprkos tome što analitičari upozoravaju da sadašnja radikalizacija odnosa treba biti motiv građanima Bosne i Hercegovine da konačno otvore oči i umjesto nacionalnog na ovogodišnjim izborima u oktobru izaberu europski put. Treba reći da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima usitnjenu, razjedinjenu i nemoćnu opoziciju. Pred Bosancima i Hercegovcima bit će velika dilema u oktobru za koga glasati ako uopšte pred njima i budu kvalitetni programi, jer dosadašnja praksa pokazuje da se svi služe oprobanim nacionalnim projektima, a da niko nema viziju kako riješiti nagomilane probleme, niti kako zemlju voditi u četverogodišnjem mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija se i danas na godišnjicu atentata na premijera Zorana Đinđića pita šta je to sve ubijeno pre 7 godina. Upravo takav je naslov jedne tribine u Beogradu organizovane povodom 7. godišnjice ubistva harizmatičnog premijera koji se smatrao velikom šansom Srbije na početku novog milenijuma. Da li je Srbija na istom kursu, samo značajno usporena? Da li je u pravu jedan mladi Beograđanin koji kaže da nikada nije bio u Srbiji tiši 12. mart? Iako je tako, šta to znači? Na početku priloga, koji je pripremila Branka Mihajlović, najpre jedna od poruka Zorana Đinđića, sasvim neuobičajena za jednog balkanskog političara, koja je zbog toga i ostala upamćena. Poruka koja ilustruje njegov životni optimizam.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih.
Ovakva poruka upućena sa premijerskog mesta morala je da trgne i najtromijeg čoveka u moralno i materijalno razrušenoj Srbiji na početku novog veka. Nije on samo drugačije govorio, već je i radio, drugačije mislio i drugačije hteo.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz ovog pusto turskog. Da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to, ma, oni su protiv nas, ma, svetska zavera, ma, to su sve gluposti. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci, da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate?
Kao da je stresao sa sebe sve palanačko koje je Srbiju zaglibilo u nacionalizam, ideologiju prošlosti i zarđalih mitova. Zamislite da danas, usred novo, stare borbe za Kosovo, neko poruči.
Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je.
Istoričarka Dubravka Stojanović na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu na kojoj se promišljalo šta je ubijeno u Srbiji 12. marta.
Uverena sam da je Zoran Đinđić ubijen da se Srbija ne bi promijenila i da bi lokalni vračevi i dalje mogli da nas drže u istoj hipnozi, da bi i dalje mogli da nam govore da prvo mora da se reši Kosovo, a onda ćemo lako sve drugo, i da nas drže u toj hipnozi da ne bismo videli da je Kosovo davno rešeno, pa da samim tim to sve drugo nikada ni neće doći na red.
Ključno pitanje za Srbiju 7 godina nakon Đinđićeve smrti jeste idu li njegovi naslednici istim putem. Možda se na to pitanje mogu naći različiti odgovori, manje ili više skeptični, ali ono najmanje što ćete čuti je da je Srbija zaustavljena ili značajno usporena u svom reformskom kursu. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, našao se u Beogradu na dan Đinđićevog ubistva i potpuno neprimećen došao ispred vlade da se pokloni čoveku koji je mnogo zadužio Srbiju.
Ako bi on danas bio živ, ja sam duboko ubeđen da bi Srbija ne samo bila zemlja kandidat, nego da bi imala i datum i da bi pregovarala kao što pregovara danas i Hrvatska.
Đinđićev bliski saradnik, jedan od onih koji su napustili Demokratsku stranku, Čedomir Jovanović, polažući venac ispred vlade Srbije, je izjavio.
Ja sam siguran da ćemo se mi iz godine u godinu sretati u bolji Srbiji, onoj Srbiji o kojoj je on tako puno govorio i za koju je tako puno dao.
Student Pravnog fakulteta u anketi za naš program je ovako definisao svoje osjećanja 7 godina od smrti premijera Đinđića.
Sve ideje o kojima on govori su nestale iz ovog društva. Danas, evo, ovo je najtiši 12. mart koji dolazi posle 2003. godine, ne samo zbog prostog protoka vremena koje, tih 7 godina koje su prošle, nego zato što je iz Srbije nestao život praktično. Tako da ja mislim da je ubijena neka slika modernog društva i jasan cilj kome društvo treba da ide.
Mislim da je on fizički sklonjen, ali da su njegovi neprijatelji zakasnili. Kasno su ga ubili. Ipak misli istoričarka Dubravka Stojanović, inače poznata po svom skepticizmu.
12. marta 2003. godine više nije mogla da bude ubijena ta svest da može da bude drugčije i samim tim nada da ponovo može biti bolje.
Kako Beograđani razmišljaju, gde je Srbija danas? Kakav je njihov odnos prema Đinđićevom nasleđu?
Nedostaje. Nedostaje u nemate energije koja je tad postojala. Sami vidite kako živimo.
Naše živote su stali.
Pa nema tog optimizma više u narodu kao što je bilo. Neprekidno očekujem da se pojavi neko koji bi mogao da donese nešto novo, nešto približno kao što je Đinđić.
I vi ste mlad čovjek, Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Tirana se zalaže za pronalaženje praktičnog rješenja koje će omogućiti da na konferenciji na brdu kod Kranja prisustvuju predstavnici svih država regiona, izjavio je drugog dana posete Beogradu albanski šef diplomatije Iljer Meta. On je u razgovoru sa novinarima poručio i da se sa srpskim predsjednikom Tadićem može konstruktivno razgovarati, iznao detalje razgovora koje je pred polazak u Beograd imao sa Hašimom Tačijem i založio se za rješavanje slučaja Žuta kuća jednom za svagda. Odgovorio i na nekoliko pitanja Radija Slobodna Evropa i našeg Miloša Teodorovića.
Posle dva dana u Beogradu, kakva je vaša impresija? Da li je Srbija spremna da prihvati konstruktivnu ulogu koju bi Tirana mogla da odigra u uspostavljanju prvih odnosa između Beograda i Prištine?
Verujem da ovdašnji lideri razumeju nužnost boljih i dinamičnijih odnosa između Albanije i Srbije, kao i Albanije i Srba u celoj regiji, posebno na Kosovu. Albanija će uvek igrati veoma konstruktivnu ulogu, pogotovo vezanu za Kosovo, zato što Albanija pre svega podržava evropsko Kosovo. Također je veoma važno da se sva ova pitanja rešavaju na konstruktivan i evropski način.
Ipak, kakav će stav Tirane biti ukoliko Međunarodni sud pravde ponudi po Prištinu negativan odgovor? To je veoma značajno pitanje za Srbiju.
U redu, mi ćemo vidjeti kakvu vrstu zaključka će oni doneti bez bilo kakvog predviđanja, ali u svakom slučaju insistiram i kažem da je budućnost naših zemalja samo u Europskoj uniji. Stoga je za nas vrlo značajan svaki potez koji se na tom putu čini. Zato nam je značajna i konferencija na brdu kod Kranja. Bitno je da svi tu učestvuju i bude pronađeno svako moguće i praktično rješenje koje će garantovati uspjeh konferencije, a uspjeh je moguć samo ukoliko svi budu uključeni. Što se tiče formalnosti, ne mislimo da je to najvažnije. Treba naći praktičan i razumljiv način koji će omogućiti da na konferenciji budu prisutni svi. Nadam se da moj slovenački kolega neće odustati u naporima da dovede sve na taj skup.
Kako je predsjednik Tadić reagovao na vaš poziv da posjeti Tiranu?
Predsjednik Tadić i svi predstavnici vlade Srbije nadam se da će brzo doći. Otvoreni smo za sve susrete na najvišem nivou.
U razgovoru sa albanskim novinarima Meta je izneo i svoje impresije sa razgovora koje je juče imao sa Borisom Tadićem.
Sa predsjednikom Tadićem nije moguće voditi nikakve drugačije sem pozitivne i konstruktivne razgovore. Ovom prilikom bih posebno želeo da se zahvalim predsjedniku Tadiću za garancije koje mi je dao za albansku manjinu u Preševskoj dolini, koja živi u teškim uslovima zajedno sa mnogim Srbima, pre svega zato što se radi o vrlo siromašnom regionu.
Također, Meta je otkrio da je pred polazak u Beograd razgovarao i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem.
Naravno, imao sam telefonski razgovor sa njim, samo kako bih ga obavestio o ovoj poseti i njenoj svrsi. Naravno, kosovski lideri su se složili sa ciljevima ove posete. Očigledno je da Srbija i Albanija moraju igrati veoma bitnu ulogu u uspostavljanju odnosa između Albanaca i Srba u celom regionu.
Vrlo direktno, Meta je odgovorio na pitanje zbog čega se poseta jednog albanskog zvaničnika Srbiji prva posle 5 godina događa upravo sada.
Razlog ove posete je vrlo jasan, zato što mi želimo da što je pre moguće budemo u Europskoj uniji kao ravnopravni članovi. Kao što vam je poznato, i Srbija ide istim putem.
Albanski šef diplomatije založio se još jednom za rješavanje svih pitanja vezanih za sumnje o trgovini organima Srba i drugih nestalih sa Kosova, takozvani slučaj Žuta kuća.
Pre nego sam došao u Beograd, u slučaju Žuta kuća sam sačinio zvanično saopštenje i to saopštenje je iznelo vrlo jasan stav Albanije o tom pitanju. Moram vam reći još jednom, Albanija je veoma otvorena za saradnju sa Haškim sudom i naravno Savetom Evrope, kako bi se ovo pitanje zatvorilo jednom za svagda.
Zamoljen je da prokomentariše i navode nekih albanskih analitičara koji su bili, kako je rečeno, vrlo skeptični u pogledu njegove posete Beogradu.
Danas ima mnogo skeptika svuda na Balkanu. Na sreću ne predvode nas skeptici, niti pesimisti, ili oni koji su i dalje taoci sopstvene istorije. Budite Albanci gde god da ste, budite Srbi gde god da ste. Pun sam samopouzdanja da takva vizija živi u obe zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada vas još jednom podsjećamo na vesti dana. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Nebojša Radmanović najavio moguće povlačenje predstavnika Republike Srpske iz bosansko-hercegovačkih institucija. Milorad Dodik ministrima zabranio učešće u programima federalne televizije. Na sedmu godišnicu ubistva Zorana Đinđića njegov bulevar u Beogradu osvanuo oblijepljen plakatima Ratka Mladića. Kacin kaže da će u sljedećem izvještaju o napretku Srbije ka Evropskoj uniji biti zabilježen pozitivan pomak. Broj poginulih u dva napada u Pakistanu dostigao 48, blizu 100 ranjenih. Rusija će u Indiji izgraditi 12 nuklearnih reaktora.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana objavljujemo kako su zemlje regiona rangirane u izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava. U Srbiji se ljudska prava u najvećoj meri poštuju, ali su organizacije za zaštitu ljudskih prava često izložene napadima zbog kritičkih stavova na račun vlade. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora.
Ajde da kažemo da nema onoga što je pre dve godine bilo, kad su dolazili pred vrata, sačekivali. To je neki reper koji se vuče, međutim to isto odslikava, kažem, to opšte stanje duha i generalni otklon prema svemu što je kritično prema vlasti.
U Crnoj Gori kao problem su označeni sudovi, a Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, odgovara.
Ja ga uopšte ne bih komentarisala. Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultat. I mislim da takav način izvještavanja je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Za naš program govori profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić.
To je samo dio već dugotrajuće, po mom mišljenju, izrazite medijske histerije s političko-etničkim akcentom na tlu Bosne i Hercegovine, a vjerovatno to važi i za region. Da je ova stvar stvar suda i da politika ne treba da se političkim sredstvima, pogotovo medijskim moralizmima, miješa u ovaj slučaj. Ja vjerujem, ako je Ganić pravedan, da će se u daljoj proceduri to tako i razriješiti.
Slučaj plavnog talasa u Mostaru najočitiji je primjer nepravde, ali i sporosti rada domaćih sudova.
Od 200 ljudi, evo ko u mene komšija, što je isto, on je trebao prvi, trećega da dojde da na neku raspravu ili da vidi ko će ga isplatiti, ali to nije dočekao, jer dva mjeseca on je u zemlji.
Sa vama u narednih pola sata biće Mahir Alšani i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa došla je u posjed faksimila jedne instrukcije entitetskim organima, upravama javnih službi i preduzeća da prekinu svaki kontakt sa novinarima i urednicima federalne radiotelevizije. Ignorantski odnos naređuje se i u vezi sa marketinškim poslovima. Instrukciju je potpisao premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Prenosi Maja Bilajac.
Poziv urednika ili novinara federalne radiotelevizije za gostovanjem, kao i izjave za taj mediji, službenici vlade, uprave i javnih preduzeća treba da odbiju, navodi se u instrukciji vlade Republike Srpske, koju je potpisao entitetski premijer Milorad Dodik, predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević.
Za formalno pravnog stanovišta, na ovaj način premijer Srpske krši zakon o slobodi pristupa informacijama, odnosno oni ministri koji ga poslušaju i starješine upravnih organa koji ga poslušaju, prekršit će zakon o slobodi pristupa informacijama koji se jednako ima poštovati kao i svaki drugi zakon.
Milojevićeva također smatra frapantnom zabranu marketinga na federalnoj radioteleviziji i ocjenjuje da je riječ o uplitanju vlade Republike Srpske u slobodu tržišta.
Naročito mi je bilo onako frapantno kad sam vidjela da je navedeno u tom aktu da se to odnosi i na marketing. Dakle, to je čak uplitanje u slobodu tržišta, da li će neko objaviti svoju reklamu ili na kraju krajeva objaviti neki konkurs, neki oglas, nešto na jednom mediju.
Rad medija nikada niko nije mogao da zaustavi, podsjeća predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Branislav Božić.
Najdemokratskija sprava je daljinski upravljač. I narod bira šta će da gleda, šta će da sluša i prema tome niko nije uspio da zaustavi daljinski upravljač.
A u kabinetu premijera Republike Srpske Milorada Dodika kažu da za instrukciju ne znaju. Isto tvrde u birou vlade za odnose sa javnošću, šefica biroa Vera Sajić.
A ništa ne mogu reći jer ja s tim nisam upoznata.
Vlada Republike Srpske potpuno je uvjerena u svoju superiornu poziciju u odnosu na medije u Republici Srpskoj, dok federalne medije tretira kao neku vrstu kolateralne štete bosansko-hercegovačke javnosti, kaže glavni i odgovorni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ovo nije ni prva, a ni posljednja instrukcija takve vrste koja će se desiti u ovom prostoru u kome živimo. Nažalost, svugdje u svijetu ona bi značila automatsku ostavku i smjenu kompletne garniture vlasti koja je zamislila da ovako može da se, mogu da se kontrolišu medije, ali kod nas će vjerojatno, barem s ove strane, entitetske granice izazvati vjerojatno najveći broj aplauza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je i 15 godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma nepomirena zemlja, jer mediji kao ni naučnici nisu uradili ništa da bi se istina iz proteklog rata obelodanila i prihvatila, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić. Bosni i Hercegovini su potrebni vanredni izbori za ustavotvornu skupštinu jer su političari izneverili interese građana, ali i države, ističe profesor Sekulić. Razgovarala Žana Kovačević.
Posljednjih dana svjedoci smo tako reći medijske histerije koja se širi Bosnom i Hercegovinom, a inicirana je hapšenjem Eju Paganića. Kakve posljedice psihološke, etičke, ekonomske, kulturalne, političke iz ovog mogu nastati?
To je samo dio već dugotrajuće, po mom mišljenju, izrazite medijske histerije s političko-etničkim akcentom na tlu Bosne i Hercegovine, a vjerovatno to važi i za region. Da bih odgovorio na vaše pitanje, moram reći nešto o nekim pretpostavkama da bi se razumio moj principijelni stav, koji su već neki iznijeli u javnosti, da je ova stvar stvar suda i da politika ne treba da se političkim sredstvima, pogotovo medijskim moralizmima, miješa u ovaj slučaj. Ja vjerujem, ako je Ganić pravedan, da će se u daljoj proceduri to tako i razriješiti. Kao čovjek saosjećam s njim i sa njegovom kćerkom i porodicom, jer je on član univerzitetske zajednice. Međutim, mediji su u velikoj nevolji u čitavom regionu, možda u svjetskim razmjerama.
Zastupate teoriju o dvije velike laži koje traju godinama, a koje su Bosnu i Hercegovinu dovele u situaciju u kojoj se danas nalazi. O čemu je tu riječ?
Ja već godinama pokušavam znanstveno da dokažem. Na tlu Jugoslavije dogodila se do sad s Kosovom 7 etnonacionalističkih nasilnih revolucija radi stvaranja čiste nacionalne države. Na tlu Bosne i Hercegovine i na tlu Jugoslavije dogodila se serija građanskih ratova i agresije. U Bosni se dogodila i ono što se obično zove napadačkim ratom agresija, agresija je napad, ali i građanski rat u kome su sudjelovali bosanski Srbi, bosanski Hrvati, bosanski Bošnjaci. Moram tim riječima da preciziram stvar. Mediji su, kao i znanost, izloženi dvijema najvećim lažima koje dugo traju od početka rata. Samo je u federaciji čuje se agresija i ništa više. U Republici Srpskoj građanski rat i ništa više. To su sve poluistine, ali nisu pune istine. Na tim dvijema lažima počiva budućnost Bosne i Hercegovine i budućnost svih medija. Najveću krivicu za to snosi znanost.
Ima li neka pozadina iza toga? Zašto? Je li to
mislim da su ljudi suočeni što se tiče medija preživljavanja. U starom sistemu bio je jedan sistem prilagođavanja. Čak i kod najvećih opozicionara.
osim Đilasa, Jugoslavija nije imala ni jednog demokratskog, lijevog, liberalnog disidenta koji je išao do kraja. I oni najveći, kao recimo praksisovci, ostajali su na fakultetu. Ja sam imao nevolja, ostao sam na fakultetu. I ljudi su se u drugim strukama, intelektualci, morali prilagođavati. Ja sam čitav život po povratku očevom iz Golog otoka slušao od njega. Pazi šta pričaš, otićeš u zatvor, ti ne znaš šta je to. U novim uslovima, kad niko ne zna šta se zbiljski događalo ili neće da zna, kad ljudi žive u siromaštvu, kad su novinari posebno mladi, kad volontiraju totalno ili neplaćeni ili potplaćeni, kad su u žrvnju privatnih medijskih kuća u kome nema etike, ima ih verovatno i izuzetaka, onda u takvim uslovima ljudi zaboravljaju na principe.
Još jedan od problema u Bosni i Hercegovini je i kultura dijaloga koje nema, naročito među političarima.
Ta kultura dijaloga, recimo u parlamentu, šta će uopšte priča o Ganić, šta će Lagumđi svađa s Kalabićem? Pa to je budalaština, to nije mjesto. Znate šta ima skupština da radi? Pa imate blizu milijon nezaposlenih, u federaciji oko pola miliona. Pa sram ih bilo, moraju se maći s tog mjesta, nek dođu nezaposleni da formiraju strategije političke, a da ne pričaju o budalaštinama i da ne lažu, izvinjavam se, svi drugi su krivi, moja strana i moja nacija nije kriva. Kad su svi krivi, niko nije kriv i ti živiš u laži. Dosta mi je te laži, ljudi moji.
Profesore Sekuliću, u izbornoj smo godini, kako predviđate da bi se politička situacija i odnosi u Bosni i Hercegovini na tom polju dalje mogli razvijati?
Mislim da će izbori ponoviti sve ovo staro, ostaviti na vlast etnonacionalne stranke, možda neke male promjene, ali ono što mene zanima je što sam predlagao 97. sa grupom istomišljenika, Bosnu mogu izvući samo vanredni izbori za ustavotvornu skupštinu Bosne i Hercegovine, po analogiji sa Zavnobihom, ne bi se išlo pješke, ali bi pored postojećih partija koje nisu položili istorijski ispit, uključujući i SDP u Bosni i Hercegovine, i ni jedna SDP u regionu nije položila ispit, tu bi trebalo da dođu do izražaja u tim vanrednim izborima za ustavotvornu skupštinu koja će napraviti državu. I jedne originalnije iz civilne neposlušnosti metode onih reprezentanata koji bi tamo, izbora reprezentanata koji bi učestvovali. Ali to je za mnoge utopija. A ja mislim da nije utopija. Ovo šminkanje ustava i ovo to, prud, butmir, oni će izdati interese živoga maloga čovjeka. Radi svojih sitnih interesa.
Profesore, hvala vam puno.
Hvala i vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljudska prava u Srbiji u najvećoj meri se poštuju, a vlada je nastavila da ostvaruje napredak u saradnji sa Haškim tribunalom, navodi se u izveštaju američkog State Departmenta za 2009. u kome se ocenjuje da su sudovi u Srbiji dalje podložni korupciji i političkom uticaju, ali i da su organizacije za zaštitu ljudskih prava često izložene napadima zbog kritičkih stavova na račun vlade. Više detalja i reakcije iz Beograda prenosi Radovan Borović.
Izveštaj američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava tokom 2009. godine u Srbiji ukazuje da su zabeleženi problemi u oblasti ljudskih prava, a između ostalog ukazuje se na slučajeve preterane upotrebe policijske sile, korupciju u policiji i pravosuđu, na dugotrajne sudske postupke, pritiske na novinare i organizacije za zaštitu ljudskih prava, etničku, polnu i versku diskriminaciju. Navodi se i da je vlada Srbije nastavila da ostvaruje napredak u saradnji s Haškim tribunalom. Za pravnog savjetnika za ljudska prava u organizaciji Civil Rights Defenders i nedavno predloženog, ali ne i prihvaćenog povjerenika za ravnopravnost građana Gorana Miletića, izveštaj State Departmenta je objektivan prikaz stanja ljudskih prava.
Departmenta uvek dobro identifikuje neke ključne stvari. Naprimjer, ovog godina su vidim da su dobro identifikovali to saradnju sa tribunalom, dakle to je taj deo koji se očavno s prošlosti, identifikovali su taj deo koji se tiče torture i slično. Da oni uglavnom uvek govore o malim verskim radnicama, to je nešto o čemu se u Srbiji prilično malo govori, dakle govori se samo o eventualno velikim verskim radnicama, a situacija i nasilje nad malim verskim radnicama se uvek zanemaruje. Stanje marginalizovanih i diskriminisanih grupa također, dakle to su neke ključne stvari koje jesu u Srbiji glavno pitanje ljudskih prava i o kome izveštaj State Departmenta priča puno govori.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava često su u Srbiji izložene napadima zbog kritičkih stavova na račun vlade, navodi se u izveštaju State Departmenta. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da su napadi na branitelje ljudskih prava smanjeni, ali da je i dalje prisutan otklon vlasti prema svemu što je kritično.
Ajde da kažemo da nema onoga što je pre dve godine bilo kad su dolazili pred vrata i sačekivali. Medijska kampanja je i dalje prisutna, pogotovo onih medija koji pripadaju konzervativnom bloku. To je neki reper koji se vuče, međutim to isto odslikava to opšte stanje duha i generalni otklon prema svemu što je kritično prema vlasti, pogotovo organizacija koja se bave ljudskim pravima, koje zapravo ukazuju pre svega na nezaštićenost manjina. Nije dobro što uvek doživljavaju te organizacije kao neprijateljske organizacije.
U izveštaju se dalje navodi da su u Srbiji tokom godine zabeleženi problemi seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja dece, da je bilo prijavljenih slučajeva trafikinga, kao i da su pripadnici gej populacije i dalje na meti napada. Problem sa pitanjem nasilja nad manjinskom seksualnom populacijom je i nevidljivost tog nasilja, ističe predstavnica Labrisa Dragana Vučković, dodajući da 2/3 ove populacije doživi neki oblik diskriminacije zbog svoje seksualne orijentacije.
Mi nismo ni sumnjali da će i u izveštaju State Departmenta za prošlu godinu to dobiti jedan izdvojen deo. Naravno da nisam zadovoljna ocenom da je Pavurka Ponosa otkazana zbog toga što to nije istina. Pavurka Ponosa je zabranjena i u tom delu mi se ne slažemo sa tim što piše, ali ponavljam, svakako da je dobro da se u izveštaju govori o svim slučajevima nasilja koji su se desili prošle godine nad pripadnicima seksualnih manjina, kao i da je dobro da postoji odeljak o paradi.
Otvorenost prema manjinama odlučujuća je za poštovanje ljudskih prava u jednom društvu, koje s druge strane svojim propisima treba da obezbedi ravnopravnost za sve građane, u kojoj meri se poštuju i sprovode propisi regulisani i Zakonom o borbi protiv diskriminacije, koji je uz dosta polemike usvojen prošle godine, čućemo već u ponedeljak kada će Ombudsman za ljudska prava Skupštini Srbije podneti svoj izveštaj, koji prema našim saznanjima navodi nešto drugačiji stav u odnosu na izveštaj State Departmenta, odnosno da u Srbiji nije zadovoljavajuće stanje ljudskih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, konstatuje State Department, pored dobrog ustavnog i zakonskog okvira, postoje brojni problemi u funkcionisanju sudstva, kažnjavanju visoke korupcije, a posebna poglavlja posvećena su i slobodi govora i štampe i tretmanu zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Predsjednica Crnogorskog vrhovnog suda takav izveštaj odbacuje kao paušalan, dok ga pravni eksperti, aktivisti nevladinog sektora i medijski poslanici ocenjuju kao zabrinjavajući. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Neefikasno sudstvo i politički pritisak na njega osnovna je ocjena State Departmenta koja se odnosi na tu granu vlasti u Crnoj Gori. Upozorava se na korupciju u sudstvu i nedovoljnu saradnju policije i tužilaštva. Dodaje se kako zvaničnici sa vlasti s vremena na vrijeme utiču na tužioce, što povećava i onako stalno nepovjerenje koje javnost ima u sudstvo. Evo kako je takav izvještaj komentarisala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Ja ga uopšte ne bih komentarisala. Apsolutno me ne dotiče. Mi radimo, imamo rezultat. I mislim da takav način izvještavanja i tako gledanje paušalno, na neki način neobjektivno, zavisno, normalno, kojim pruža te podatke, je najveći pritisak na rad crnogorskih sudova.
Ništa novo, ništa iznenađujuće. Prva je reakcija na izvještaj State Departmenta predsjednika Senata Crnogorskog udruženja pravnika Stanka Marića.
Vlasti ne odgovara da bude bolje. Jedino što je urađeno je kako su angažovani ljudi u sudovima da poprave neku ažurnost statističku, ali ništa nije to doprinijelo da predmeti koji najviše iritiraju javno, kojima se razrešio neka važna, krucijalna pitanja, tu se tapka u mjestu, tu i dalje rasprave traju godinama, istrage traju godinama, pritvori traju mjesecima, znači ono što jeste suština, ništa se godinama ne mijenja, samo se fingiraju reforme.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, naglašava se kako zakon u toj sferi meri nije primijenjen efikasno i kako postoji široko rasprostranjena percepcija o toj pojavi, posebno u izvršnoj i sudskoj grani vlasti. Ističe se kako nije bilo presuda niti izvještaja o istragama o korupciji na visokom nivou. Sve to, kako kaže Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, potvrđuje da u Crnoj Gori nema stvarne političke volje za borbu protiv korupcije.
Da je borba protiv korupcije još uvijek na nivou nekih kozmetičkih zahvata i da ne postoji implementacija mjera koja bi dovela do nekih konkretnih rezultata. Ono što je definitivno činjenica je da institucije i dalje sprovode samo one antikorupcijske mjere koje nisu previše politički osjetljive za ovdašnju administraciju, a da sve one mjere koje bi dovele do hapšenja i hvatanja krupnih riba se i dalje ne sprovode.
U izvještaju State Departmenta tvrdi se kako zatvori, odnosno ustanove za pritvor lica, nisu ispunili međunarodne standarde, već su neuredni, prepuni i očajno održavani, mada se bilježe i neka poboljšanja. Primjećuje se i kako je tokom godine zabilježen veliki broj incidenata u kojima su vlasti bile optužene ili osuđene za loš tretman osoba u pritvoru. Kako na to reaguju u zatvoru u Spužu, nismo uspjeli da saznamo. Milan Radović iz Inicijative mladih za ljudska prava ističe kako izvještaj potvrđuje navode domaćih nevladinih organizacija o uslovima u zatvorima.
Inicijativa mladih za ljudska prava zaista smatra da se nadležne institucije treba krajnje ozbiljno i profesionalno da shvate ove izvještaje i da se prema njima na takav način i odnose i da sve ove probleme koji su ukazani treba da se sa njima pozabavimo i da ih što je prije moguće rješavamo. U suprotnom, ovo će da bude jedan veliki problem Crne Gore na daljem putu evropskih integracija.
Ocjenjujući stanje u crnogorskim medijima, State Department konstatuje fizičke napade na novinare i pretjerane novčane kazne zbog klevete. Ustav i zakon obezbjeđuju slobodu govora i štampe, ali su se u praksi desila neka ograničenja. Ukazuje se na skroman porast u želji medija da kritikuju vlast, ali i da su neki novinari osjetljivi na različite političke i poslovne uticaje. Glavni urednik televizije Vijesti, Vladan Mićunović, ocjenjuje.
Ne služi nam na čast da Amerikanci ili Evropljani treba uporno da nam govore da su neki novinari podložni političkim uticajima, da je skromna želja da se kritikuje vlast ili da se nastavljaju različiti oblici napada na medije i novinare. Svi mi to dobro znamo, kao što znamo i na koga se to odnosi. Nažalost, ne vjerujem da će se poslije ovog izvještaja nešto bitnije promijeniti, niti će vlast prestati da kažnjava nezavisne medije, niti će mediji i novinari koji godinama pokazuju bespogovornu servilnost prema vlasti početi da poštuju profesionalne standarde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova pozdravila je američki izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu u kojem se ukazuje na izrazite pojave korupcije, uticaj vlade na snage reda i sudstva kao i na probleme sa paralelnim strukturama države Srbije na Kosovu. Opozicija ocenjuje da je ova vlada korumpirana i da nema političke institucionalne volje za prevazilaženje problema na koje se ukazuju u izveštaju, prenosi Gzimba Džaku.
Portparol vlade Kosova Memlik Krasnić je izjavio da se radi o izveštaju izuzetno značajne institucije koji se sa najvećom ozbiljnošću shvata od strane institucija Kosova. Dobro je da se u određenim delovima izveštaja cene dostignuća na Kosovu u posljednoj godini. Primjedbe koje su date su i u izveštaju o progresu Evropske komisije i kao takve su prioritete i izazovi tokom 2010. godine koje pred sobom ima vlada Kosova, kaže Krasnić. On ističe da je vlada preduzela konkretne korake kada se radi o korupciji i drugim slabostima koje su uočene do sada. Krasnići je spomenuo da stvaranje posebnog odjeljenja protiv korupcije u okviru specijalnog tužilaštva Kosova konkretan i suštinski korak koji je preduzela vlada. Istako je da izveštaji američkog državnog sekretarijata vrlo ozbiljno shvataju i da će vlada preuzeti konkretne mjere u prevazilaženju problema na koje se u izveštaju ukazuje. Potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi ističe kako izveštaj američkog državnog sekretarijata potvrđuje da na Kosovu ima korupcije koja je prevazišla normalne okvire. Zato je ova vlada, koja je jedna od najkorumpiranih institucija na Kosovu, doprinjela padu ekonomskog razvoja i siromaštvu građana u dramatičnim razmjerama, rekao je Sufi. Potpredsjednik alijanse za budućnost Kosova kaže da na osnovu informacije koje su predočene zabeleženo povećanje korupcije na Kosovu za 35%. I sudstvo, koje je obavezno da preduzme mjere protiv korupcije, nije to učinilo, već je poznato kao veoma korumpirano. Stoga, na osnovu ovakvog stanja pravde na Kosovu i opšteg funkcionisanja institucija, stvara se imidž koji šteti integrativnim stremljenima Kosova, osiromašuje narod Kosova i vodi ga ka depresiji. i potpredsjednik opozicione Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Makoli ističe da je izveštaj realan i prikazuje pravo stanje u dve veoma značajne oblasti kao što su korupcija i sudstvo. U prvom redu zbog nedostatka političke i institucionalne volje za borbu protiv korupcije ne ostvaruju se zakonska rješenja koja su po evropskim standardima, kaže Makoli, dodaje da ne postoji politička volja za jačanje sudstva koje bi moglo uspješno da se izbori protiv ovih pojava. Makoli ističe da kod institucija Kosova postoji samo verbalna spremnost za borbu protiv korupcije. Sem izjava vladinih zvaničnika, u praksi se ne vidi opredeljenje za borbu protiv korupcije, ali i za ostvarivanje zakona. Makoli ističe da je na Kosovu na sceni politička snaga, a manje snaga zakona. I to se prema njemu ne odnosi samo na ove dve oblasti, koje se zbog značaja koje imaju spominju već i u drugim oblastima. Nažalost, umjesto napretka, na delu je pogoršanje stanja u poređenju sa prethodnim periodima. U izveštaju se također ističe da zakonodavstvo na Kosovu pruža posebnu podršku za poštovanje i zaštitu ljudskih prava u mnogim oblastima, od poštovanja osnovnih prava, slobodu medija, zaštitu manjina, žena i djece. U izveštaju se također konstatuje da je nasilje u kosovskom društvu u padu, iako tu međuetničke tenzije ostaju velike, posebno na severu Kosova. Izveštaj se bavi pitanjem delovanja paralelnih struktura države Srbije, posebno na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slučaj plavnog talasa u Mostaru najočitiji je primjer nepravde, ali i sporosti rada domaćih sudova. Pre 10 godina ispuštanjem brane na hidroelektranama Mostar i Salakovac, plavni talas je gotovo u potpunosti uništio oko 200 stambenih objekata i kuća na području Mostara. Neke porodice i nakon 10 godina još uvek čekaju odštetu. Iz Mostara, Tina Jelin.
U plavnom valu koji je prije 10 godina zadesio Mostar, kuća porodica Mujkanović pretrpjela je gotovo 100% štetu. Vahidađi je suprug nedugo nakon toga preminuo i danas se plaši Neretve. Sa ogorčenjem kaše. Mnogi nisu dočekali presudu. 51 ih je umrlo u proteklih 10 godina.
Od 200 ljudi, evo ko u mene komšija što je isto, on je trebao prvi, trećega da dojde da nam neku raspravu ili da vidi ko će ga isplatiti, ali to nije dočekao jer 2 mjeseca on je u zemlji.
Nakon godina potucanja po sudu, porodici Mujkanović još uvijek nije isplaćen presuđeni novac sa kamatom. Umjesto toga, 100% šteta u izvještajima različitih komisija počela se topiti.
Papiri, što mi oštećenje bilo sve, evo imam dokaze, imam rješenja, imam sudska rješenja, imam od advokata, 100% uništenje stvari i kuće i kućni, što se tiče kućnih potrepština, a oni su isplatili 68%.
Iznos ni onaj minimalni Selko Pobrić nije dobio. 9 godina izdvajao za advokate i sud i odustao, jer kaže nema više od čega živjeti. Iako je plavni val gotovo u potpunosti potopio njegovu kuću i danas isplaćuje kredite za njenu obnovu.
Plaćao sam svako 6 mjeseci iz gruntovnice izvadak, iz katastra, pa sam nekako su mi tražili iz mjesne zajednice. Onda su nam rekli da izvedemo geometru, pa smo im platili. Normalno da smo ovočeni, kako ne bi bili ovočeni.
Pojedinačne parnice u slučaju plavnog vala godinama se vode pred sudom u Mostaru. Provedeno je čak 5 vještačenja. Posljednje i konačno od strane Građevinskog fakulteta iz Slovenije, kojeg je platila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Za nastalu štetu utvrđena je odgovornost Elektroprivrede Bosne i Hercegovine 85% i Elektroprivrede Herceg Bosne 15%. Zbog nepostojanja koordinacije tokobnog dana došlo je do ispuštanja brana u gornjem toku Neretve, hidroelektrane Salakovac i Mostar i 15 metara visokog plavnog vala za 80 cm većeg od vode koja se smatra takozvanom silom prirode. Fahira Rizvanbegović Kajtes, odvjetnički ured zastupnika oštećenih.
Dakle, Elektroprivreda BiH DD Sarajevo je sve ove godine činila sve da odugovlači ovaj postupak, što je dijelom doprinijelo da se u stvari ovaj postupak vodi tako dugo.
Ne bježeći od odgovornosti i presuda, u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine potvrdili su da nova plavljenja nisu nemoguća, ali da odgovornost nije samo na ovom preduzeću. Mirsad Fazlinović, voditelj sektora za upravljanje hidroelektranama, kaže.
Mi smo bili u agenciji vodoprivreda. Njih niko ne pita za izgradnju objekata.
Pa pogledajte svi oni restorani i kafane oko Starog mosta. Sve to spušta ispod linije stogočne vode. Nažalost, čak i općinski organi daju dozvole za neke objekte ispod te linije. Šta sad, kod svih tih poplava, mi treba da plaćamo štete rad toga što neko ne radi skladu sa zakonom.
Toku Elektroprivrede priznaju da novi plavni val nije nemoguć. Niko sa sigurnošću ne može reći koliko će oštećeni dočekati odštetu, odnosno kada će slučaj konačno biti okončan pred nadležnim sudom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ošani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!